Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме разговорите с моите събеседници. Сега на линия Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Е, какво е настроението от първия ден на избора на кабинета и в качеството на опозиция?
Настроението е нормално.
Да?
Гласувахме против правителството. Ние още преди казахме, че няма да го подкрепим, но ще подкрепяме неговите идеи, които има в полза на гражданите, така че няма драма в това. Ние сме се подготвили да бъдем опозиция, защото, както виждам, преди две седмици беше подготвена вече тази тройна коалиция, която днес гласува, и въпреки гимнастиките на господин Сидеров, стана ясно на всички, че благодарение на неговото нерегистриране в пленарния ден се получи този нисък форум, който даде с много голяма лекота за първи път в българския парламент да се избере с толкова нисък форум правителство.
Какво означава това, че е с нисък форум?
Ами с 63 или колко гласа беше, не мога да ви кажа точно. Нормално е да се избира с 121 гласа, естествено, както е. Форума беше умишлено свален от господин Сидеров. Неговата парламентарна група не се регистрира. И по този начин, ако те се бяха регистрирали, ние също щяхме да се регистрираме и щяхме да получим необходим кворум 121.
Да.
Но при положение, че той дръпна неговата парламентарна група и само той гласува с един глас, за да може да стане 121. Това е кворума недопустим, който трябва да започне да работи Народното събрание. Като го разделим на две, вие знаете по-добре от мен, става 161 гласа. Значи. Да, това е кворума за завещанието.
Да оставим вече зад гърба си, тези процедурни хватки, броене на присъстващи, отсъстващи, регистрирани и нерегистрирани, и да отидем на по-важния час. Изпълнима ли е триадата, която ще бъде в основата на кабинета Орешарски? Възстановяване на демократичната държавност, икономическо развитие, социална солидарност. Но преди да ми отговорите, госпожо Караянчева, ще ми позволите да се извиня, че очакваме директно включване от Министерския съвет. Ако се наложи да включа Министерския съвет, ще ви потърся по-късно, за да си довършим разговора, нали е възможно?
Да, разбира се.
Да, така започваме с отговора ви и в очакване на включване на Министерския съвет.
Аз нямах възможност в детали да разгледам програмата на господин Орешарски, но това, което той заявяваше по време на изявленията, които правеше в рамките на 2-3 дена, се оказва, че неговата програма е близка до това, което ние сме предлагали през целия изборен период, в който говорихме с хората, обяснявахме им това, което ще направим. И ако забелязвате, там в тази програма вече няма нито ведене.
Имам връзка с Министерския съвет. След като приключим, отново ще ви търсим. Благодаря ви.
Добре, да чуваме.
И така имаме връзка с Министерския съвет.
Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден, Клара.
Здравей, Илияна.
Намирам се в Министерския съвет, където всеки момент се очаква да дойдат министрите, да наставя министър-председател. Напрежението и тук е огромно сред охрана, как да мога да разбера. Ние държава на охраната ли сме, но това може би трябва да бъде поставен въпрос на министърът на вътрешните работи, а може би на самият министър-председател. Искам да ви кажа, че интересът на медиите и даже сякаш е по-голям и по-многоброен, отколкото в Народното събрание беше. Тук е пълно и с членове на политическия кабинет и експертно присъствие, които вероятно ще вземат някакво отношение по церемонията. Не виждам столове, на които да седнат новия кабинет. Има само 2-3 думки, на които вероятно един от министър-председател ще предаде на другия възможността, и няма да има пресконференция, сигурно, защото не виждам микрофони за трибуна. От всеки момент те се влезат. Нека да бъде в ефир, Клара, може да напомниш с какъв резултат се избра този кабинет.
От Министерския съвет пряко включваме Илияна Беновска, която ни каза, че всеки момент се очаква да дойдат министрите, новоизбраните и тези от служебния кабинет, за да предадат щафетата. И така днес, супер събитието на деня, пък и не само на днешния ден, Народното събрание избра правителство с премиер Пламен Орешарски. най-напред гласуваха за Пламен Орешарски като министър-председател. 217 депутати се включиха в гласуването, за 120, против 97. Народното събрание след това прие структурата на Министерския съвет на Република България. Гласуваха...
Клара, прекъсвам те, започват да влизат министрите, новите в новия кабинет. Вероятно и други медии излъчват, така че погледнете се за сигнала. Влизат от едната страна, от ясно на трибуните, на двете трибунки, които сме свикнали да виждаме в Министерския съвет, влиза втория кабинет. Отляво се нареждат членовете на новия кабинет. Виждам Драгомир Стойнев, госпожа Златанова, вице-премьер, новият министър на здравеопазването, Таня Александрова.
Андреева.
Андреева, извинявам се. Виждам Кристиан Вигенин, новият министър на външните работи. Не знам дали се чуваме тук, не е удобно да говоря много.
Чуваме се, да, чуваме се, да. Много добре.
Да. Ангел Найденов също влиза, новият министър на отбраната. Светлин Йовчев също е тук, министърът на общите работи. Почти целият нов кабинет се събра, но са застанали малко в края и не им виждам лицата на всички.
Самия Пламен Орешарски дойде ли?
Не, нито Пламен Орешарски, нито Марин Райков е тук. Сега започват да се нареждат по старшинство май или по дамите първи, но Зинаида Златанова е първа до трибуната, на която се очаква вероятно да говори новият министър-председател Пламен Орешарски. А от другата страна се нарежда служебния кабинет, да, пак по старшинство се нареждат, започват с вице премиерите, да, бяха повече. Но и двамата министър-председатели, единият в оставка вече на служебното правителство и другият
редовното правителство.
Отнес редовно правителство, да, запълвам се, защото си махаме с част от новите министри. Тях още ги няма на съслязни. Може би имат нещо, което довършват в своите разговори. Друго, какво да ви кажа, беше интересно доколко този ритуал ще бъде отново протоколен, както беше предишният ритуал, когато Бойко Борисов предаде поста на служебния министър-председател Марин Райков. Дали отново ще дадат изявление само министър-председателите, предавайки стафетата си един на друг, и дали ще дадат думата на министрите, бъдещите и предишните, по-скоро на бъдещите, може би от Бойко Борисов. Защото, както казах в началото, не виждам микрофони, на които те не могат да говорят, освен тези две банки официални, които стоят на фона на надписа Република България, Министерски съвет, и на двете знамена, знамето на България и знамето на Европейския съюз. Там само има микрофони, на които, ако се възпроизведе стария ритуал, с който ви напомни, с предаването на властта от Бойко Борисов на Марин Райков, сигурно ще говорят двамата министър-председатели. Общо да стари добро настроение. Министърът на финансите от служебното правителство развеселява колегите си с нещо. Имаше смях, не знам дали го чухте. Докато новият кабинет е по-напрегнат и по-въздържан сякаш. Всички са облечени, разбира се, официално. Дамите с тъмни костюми, с сака, токчета, мъжете са с строги костюми. Почти всички са доста издържани вратовръзки. Служебният кабинет е малко по успокоят, може би, защото се разделя с позицията си, дано да няма после защо да бъдат търсени, да им бъде търсена отговорност. Са малко по-свободно облечени, мъжете преобладават червени вратовръзки. Екатерина Захариева е с лилаво блестящо сако.
Докато ти изчакваш да припомня...
Влизат Клара, влизат Марин Райков и Пламен
Орешарски, да станете
новият министър-председател, влизат, нека да слушат.
Да.
Уважаеми господин министър-председател, аз ще бъда съвсем кратък. За мен този момент е особено важен, защото днес нашето правителство, нашият екип, ви предаваме властта. В съответствие с правилата, с принципите на демокрацията, в съответствие с общото желание на нашия и на вашия екип да защитаваме националния интерес на България в един много тежък момент. Господин министър-председател, с едно изречение, аз ви оставям България в малко по-добро състояние, отколкото я заварих. Цифрите нямат значение, аз въпреки това ще цитирам две от тях. Успяхме да наистина да вдъхнем известно доверие, именно благодарение на усилията си, включително и в финансовата област. В периода на работа на нашето служебно правителство, бюджетният дефицит в страната намаля с 446 милиона лева, а фискалният резерв на страната беше увеличен с 1 милиард 534 милиона лева. Това са само цифри, но те ясно говорят за желанието на моя екип да управлява в условията на криза, в условията на лишение на българския народ, с ясното съзнание, че ние сме призвани да предоставим, да върнем страната на следващото управление, на следващото правителство, в колкото се може по-добро състояние. Господин министър-председател, аз ви желая преди всичко успех. Желая ви и да ползвате израза на една по-голяма обществена толерантност, на един по-голям кредит на доверие и на толерантност от този, с който бях облечен аз от първия ден, в който поех управлението. Бих искал също така да се обърна към вас и с едно пожелание. И то е свързано с необходимостта от една минимална приемственост. Тази страна има нужда от последователност в усилията, тази страна има нужда от една постъпателна политика, както в социалната, както в икономическата, така и в областта на външната политика. Аз вярвам, че като човек с безспорен професионализъм, вие няма да останете безчувствен към този мой призив. Защото очевидно е, че първият атестат за държавничество е отказа от реваншизъм и отказа от постоянни революции. Ако България има нужда от една революция днес, това е да преустановим практиката на перманентните революции. Да започнем да си предаваме щафетата по този начин, по който очаква от нас българския народ. Днес българския народ е обезверен, но това не означава, че той няма надежди, това не означава, че той няма очаквания. Давам си реално сметка колко е голяма тежестта на тези очаквания към вас. Тя беше немалка и към моето правителство. Сигурен съм, господин министър-председател, че вие ще оправдаете очакванията. За тази цел ви желая да постигнете максимален консенсус по основните приоритети на своето правителство и по всичките тези основни проблеми, по които българският народ очаква от вас решение. Желая ви на добър път.
Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, дами и господа министри от служебния кабинет и от редовния вече, дами и господа, първо искам да благодаря на господин Райков за коректния тон и за коректния стил, в който протекаха нашата среща сега. Казвах в множествено число, защото ние имахме среща и по-рано. Благодаря му и за усилията да ме запознае, макар и в резюме, с открити въпроси, които стоят буквално на дневния ред в следващите дни. Много често в последните седмици мои приятели ми задаваха въпроса какъв трябва да бъде човек, че да поиска да бъде премиер в тази ситуация. Днес, и ако трябва да бъда откровен, като че ли нямам най-точни отговори към този момент, но ми се струва, че в период на криза всеки трябва да дава от себе си каквото може, както се казва, пък да става каквото ще. Аз и моите колеги от Министерския съвет, ще направим всичко възможно, както се казва и в най-класическата клетва, в своите си действия да се ръководим от интересите на хората. И ще работим за хората, така че да можем в края на нашия мандат да съобщим още по-добри числа от тези, които чухме преди малко. Сигурно няма да успеем да станем богати, проспериращи, но задачата, която трябва да стои като минимум, е в края на мандата всички български граждани вече да имат много повече надежди и по-голяма увереност, че пътя е прав и че могат да разчитат на своята предприемчивост и че работейки за собственото си благоденствие, ще допринасят и за благоденствието на цялото ни общество. В обобщение бих искал още веднъж да благодаря и на всички вас за интереса към тази скромна церемония и да ви уверя, че ще бъда в работата си аз и моите министри открити към медиите и че ще гледаме на медиите като трансмисията, важна при това, към уведомяване на обществото за всичко по-важно, което се случва в Министерския съвет, отделните министерства. Още веднъж ви благодаря.
Искам само едно изречение да добавя. Искам да благодаря на всички хора от моя екип, хората, които аз така имах възможността да опозная, с някои от тях да се запозная в качеството им на мои министри, да им благодаря и за безсънните нощи и за искреното усилие да се постигне някакъв резултат в един нелек момент, когато хората бяха на улицата. Благодаря ви, колеги.
И аз, все пак, да кажа аз няколко думи и аз да благодаря на моите колеги, които проявиха смелостта, за която говорих преди малко.
Заради последните ви думи, господин Орешарски, ще ви помоля да кажете няколко, да отговорите на няколко въпроса на медиите. Нали казахте, че ние сме трансмисия ваша. Давате ли ни?
Слушам.
Благодаря ви много. Желая ви искрен успех. Наистина. Надеждите са във вас. И веднага към вас, към госпожа Златанова и към господин Цветлин Йовчев и към целия кабинет. Първо, как ще се справите и за колко време с корупцията и беззаконието в правосъдната система и магистрати, които изпълняват политически поръчки? Как ще се справите с престъпността и ще влезем в Шенген? И как ще се справите с вече абсолютно установения монопол в медийното пространство? Знаете за какво ви говоря. И ще възстановите свободата на медиите и въведете европейското финансиране. Три огромни кита ви чакат, освен икономиката. Благодаря ви. Беровска, Радио К2.
Ще се опитам да отговоря и на въпросите, които зададахте към моите колеги. А на идване на сам една ваша колежка ме попита колко дни толеранс искате. Нека е поне седмица-две и след това ще помоля и всички министри да направят пресконференции и да уведомят обществеността за най-неотложните задачи и действия, които ще предприемат. А конкретно на вашите въпроси, общия отговор е, това не е лесна работа и хоризонтите не са къси. Но това, което ще изисквам, е поне да се предприемат стъпки в тази посока. Да се усети обръщане на тенденциите. Благодаря.
Хора, чуваме?
Да, чуваме те, Илиана.
Хора, след моя въпрос обаче не последва друг въпрос. Странно, защо колегите се отказаха от това право. Мисля, че господин Орешарски щеше да отговори на още 2-3 въпроса най-малко.
Въпрос на избор.
За протокола. Не, интересно е като явление. В момента служебния кабинет минава учтиво и се ръкува с служебния кабинет, като кажа всички негови членове, минават учтиво
и се ръкуват с новите министри в редовния кабинет, който беше избран преди около час в 42-то Народно събрание при доста емоционална обстановка, но все пак да отчетем, че Коалиция за България и ДПС изпълниха своята задача. Нямам представа какво ще се случи след това. Министър-председателите май си отидоха. Да. Ние журналистите седим и наблюдаваме ритуала на ръкостискане, на учтиво предаване на щафетата. След като се ръкуват, министрите от служебния кабинет си тръгват и излизат. Така се случва май с министрите от редовния кабинет и те си тръгват. И май така ще завърши тази церемония, няма да има поставена точка. Може би тя сега наистина дава старт на нещо ново. Хора, мисля, че трябва да приключим с излъчването на това събитие, защото то приключи в някакво естествен ред.
Да.
За Радио К2 Илияна Пановска.
Благодаря,
от Министерския съвет, от щафетата на предаването на властта от служебното на редовното правителство на Пламен Орешарски. Клара Къмтец.
Благодаря, Илияна. И така, Илияна Беновска, директно от Министерския съвет, където се състоя официалната церемония. Церемонията по предаването на властта от служебния кабинет, оглавяван от Марин Райков, на редовния избран от 42-я български парламент кабинет на Пламен Орешарски. Чухме изявленията на двамата премиери, служебния и на сегашния кабинет. И така, ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2, от мястото на събитието.
И Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Продължаваме нашия разговор. Благодаря ви, госпожо Караянчева, че отново се включвате. Но нямаше как, трябваше да направим свидетели нашите слушатели на това, което се случва в Министерския съвет, на предаването на властта от служебния на редовния кабинет. И така ние продължаваме с вас за прогнозите, вашите прогнози за това правителство. Бях ви попитала, изпълнима ли е триадата според вас, която ще бъде в основата, или поне така ни съобщиха, в основата на кабинета Орешарски? Възстановяване на демократичната държавност, икономическо развитие, социална солидарност. Слушам ви.
Значи аз преди да прекъснем разговора ви казах, че това са едни от основните неща, залегнали в нашата програма, и се радвам, че господин Орешарски е стъпил на базата на нашата програма. Защото там са изчезнали популистските им предложения, които наистина звучаха много притеснително. Видяхте, че и Пелене се обезмисля, и махането на данъците, и всичко останало. За съжаление, нямах възможност в детайли да разгледам програмата, но ми предстои да я погледна. Това на първо четене мога да ви кажа за нея. И където има необходимост от подкрепа, там където има наистина реални политики за подобряване живота на хората, както следихме преди малко, и от няколко дена, както казваме, ние ще подкрепяме и ще даваме също конструктивни предложения, като се надявам, че колегите, които са в управляващата група, ще подкрепят и нашите предложения.
И добре, като толкова много си прилича програмата на Орешарски с вашата, защо всъщност гласувахте против? И защо бяха всички тези днес, как да ги наречем, парламентарни, разбира се, но много лековати хватки, процедурни?
Не мисля, че са лековати процедурни хватки.
И колко пъти влизахте и излизахте само?
Ние заявяваме ясна позиция какво правим, за разлика от колегите от АТАК.
Да.
Значи това, което се случва, подбора на министри, това светкавечно събиране на случайни хора в това правителство, няма значение какви са, за да докаже, че не са политически украсени. Нищо подобно. Те са политически украсени, след тях седат определени личности от двете партии, да не кажа и от трите партии, естествено, и АТАКА е в това число. Видяхте днес по какъв начин се постави в парламента. Има много смущаващи лица в този кабинет. От това, което чувам, аз нямам претенцията, че съм специалист в тази област, но чувам от медиите, от колеги коментари за отделни личности и
днес един от колегите зададе един много резонен въпрос. По какъв начин ще бъде устроена администрацията на тези министри? Дали ще бъде на принцип отново 3-5-8? Това също е много важен момент, защото когато направихме, влезнахме ние на власт, много от заместих министрите, които бяха, броя им беше намален до минимум. Знаете, че имаше по много сериозно представителство на трите партии, които бяха в тройната коалиция. Предстои да видим какво да се случи.
Прави впечатление, госпожо Караянчева, че вие бяхте управляващи и непрекъснато бяхте опозиция на тройната коалиция през целия си мандат. Всички незгоди ги оправдавахте с наследството на тройната опозиция. Сега сте в опозиция и отново тройна коалиция е виновна. Кога ще започнете да си говорите от собствено име?
Тройната коалиция е факт в момента.
Да? Не ви разбрах?
Тройната коалиция е факт в момента.
Да.
Отново имаме тройна коалиция. За съжаление, българските граждани ще останат излъгани от това, което са очаквали. Искам да ви кажа, че всичките тези неща, които се говориха за сринат фискален резерв, за начина, по който не могат да разберат какво точно ще влезнат в новото правителство, каква финансова ситуация ще влезнат, е пълна лъжа. Защото от миналата година програмата СЕБРА дава възможност на публично проследяване на абсолютно всички средства, които изтичат от държавата и се прехвърлят от една сметка в друга, по какъв начин се работи с бюджета. Фискалният резерв е над 5,2 милиарда лева, което също показва, че има една финансова стабилност. И от тук нататък искам да ви кажа, че вчера колегите са входирали в правната комисия едно предложение за повишаване на сумата, която трябва да се даде на майките от 240 на 310 лева. Има такъв резерв, такава икономия от отчета на данъка обществено осигуряване, там ги има тези 15 милиона и няма никаква драма, могат спокойно да се дадат. И това е един така пример по какъв начин ние ще помагаме на правителството, защото в момента има възможност от 1 юли тези пари да се дадат.
Да. Новото правителство идва със своите приоритети, екипи и задачи, но една голяма задача пред тях трябва да бъде приемствеността по националните приоритети, каквито са нашите общи европейски приоритети и задачи по националната програма България 2020. Това коментира президента Плевнелиев. Той си пожела компетентни професионалисти, ясни приоритети и резултати за нацията. Изпълнени ли са пожеланията на президента, госпожо Караянчева?
Надявам се да се изпълнят. Ние също искаме така, да има такава приемственост. Знаете ли, аз съм безкрайно притеснена от едни изказвания на господин Станишев и на господин Местан, че в момента ще тръгне една люта реваншистка битка по всички етажи на администрацията. Това създава хаос и паника в съответните администрации, държавни служби. Така че моя апел е нека да се работи на базата как професионалисти да се даде първо професионализма на хората, а не неговата коректната политическа ориентация.
Да.
Защото това наистина е много важно и ако ние се отървем от точно този подход, мисля, че нещата ще тръгнат малко по-добре. В момента цялата администрация е стресирана от думите на господин Станишев, че е започва лута реваншистка битка и искам да ви кажа, че в Кърджали има изказване от това, че ще късат гербаджиите като кърлежи.
Аз ви благодаря много за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Благодаря госпожо Караянчева. Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ.